Astelenero egin ohi dugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken aldean bildutakoak errepasatu nahi ditugulako. Horretarako Amaia Sofia dugu gaurkoan telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon, mi esker.
Bueno, salaketa bat aipatuz, hasi behar duzu gaurko errepasoa, Iruñeko Lumatza taldekoek jakitera eman dutenez, lesbiana bat hitzez erasotu zutelako azaroaren zazpian Iruñean bertan, ez da?
Hala da, pasaren azaroaren zazpian, Iruñako Carlos Hirugarren kalean, bueno, ba, salatu den bezala, lesbiana batek hitzezko erasoa jaso zuen, 10 bat mutil gaztek iraindu zutelarik, eta, bueno, ba, LGTB mugimenduak Iruñan argi adierazi zuen orduan, ba, ez dugula onartuko, ez dugula inolaz ere gainera onartuko, eraso homofobo, lesbofo, transboforik gure irian, eta, bueno, ni ere Iruñekoa naiz, eta mendikoa bat egitea nahiko nuke, ba hori, horrelako erasorik erasoetatik libre dagoen herria nahi dugulan, libre dagoen iria nahi dugula, eta, bueno, ba, zentzorretan elkartasuna adierazi ba, emakume honi, eta bueno, talanean jarraituko dugula ba, lakoak salatzen eta lakoak gertatu ez dadin.
Basalak eta eginda geratzen da, eta mendik ere elkartasuna eta babesa helarazten dizkiogu. Itzaldi baten ingurukoak ere badakartzazu, badaia urte bete, izan zaitezke feminista euskaltzale izan gabe galderaren bueltako mai inguru antolatu zutela, euskalgintzako mugimendu feminista, euskalgintzak eta mugimendu feministako hainbat lagunek arrasaten, eta iazkoak dezenteko arrakasta izan zuenez, bigarren urrats bat egin dute, euskara eta feminismoa bidaide solasaldia antolatu duzuten aurtengo urrirako eta ordukoak utzitako ari soltei tiraka aritu ziren, orain honetan ere Idurreski Xabel eta Lorea Agirre kazetari antropologoak eta zuk bertako zenbait ideia nabarmendu nahi dizkiguzu.
Bai, oso interesgarria iruditzen zait, ba, bueno, feminismoa eta euskalgintza uztartzen lotzen, ez, duten ba, proposamen hauek, uste dut konektatzen ari direla, ba, bueno, Euskal Herrian daukagun behar eta erronka batekin, ez? Biborroka hauez hitz egitea. Eta bueno, eta bertan aipatu zenez, ba, feminismo postkolonialak, feminismo beltzak, jada, ba, zapalkuntza irukoitzaren ideia zabaldu zuen, 70. hamarkadatik, ez nolabait, klase, sexu, genero eta arraza edo jatorri zapalkuntzen arteko elkarrekintza, ez, ba, azaleratuz, analizatuz eta, bueno, eta nolabait, ba, horri aurre egiteko bagakoak emanez, ez. Eta arduan, bueno, hau Euskal Herrian, ba, bueno, espresio ezberdinak izan ditu, ez, teoria postkolonial hauek, bueno, uztartu dira edo blaitu dituzten momentu ezberdinetan bertako ba pentsamenduak, borroka egiteko moduak eta bueno ja da 70. hamarkadan, bueno, esan beharra dago nazio zapalkuntza asko lotzen zela hizkuntza zapalkuntzarekin eta bueno eta gero ba feminismoak, genero, ez, posteoriak eta borrokak anitzak bere ibilbidea egin dute euskal feminismoak bai, bueno, ba hiru zapalkuntzaren ideian oinarritu da eta bueno, ba orain pixkat Idurrek, Lore Agirrek bere momentuan ere Mailuz Estebanek eta beste batzuk egiten ari direna da pixkat, ba hizkuntza eta generoa ez kategoria moduan, eraikuntza sozial moduan ere, ba daukaten parekotasunak azaleratu, ez? Eta nolabait bai patzen dute bai hizkuntza bai generoa biak direla nortasuna eraikitzeko tresnak eta zentzu horretan jendartearen botere harremanen sare horretan, ez? Egitura horretan ere ba kokatzen diren bueno, elementuak direla, ez? Eta botere harremanen posizioak ere markatzen dituztela. Orduan bai nolabait euskaltzale iztun izatea edo emakume izateak dakarren bueno, bizipena ba, parekatu daitezkela ba, diote, ez? Nola baita eta zentzu batean, ba, bizipen hauek margenean kokatzen zaituzten ba, bizipen ez, horrekin ba, zer ikusia dutela, ez? Bai emakume izan da, bai euskaldun izan da. Eta bai kasu bietan gainera, ba, horren ondoriozko sistemak sortzen dituen zapalkuntzak naturalizatu egiten direla, eta, bueno, ba, historian errepikatzen den kontu bat da, euskal hiztunei eta emakumei, ba, eremu pribatuan, etxeko eremuan, emozioan eremuan, naturala den eremu horretan, ez? Eta ez horren beste kultura, la razional, zaintzarekin lotu izan den eremu horretan kokatzea. Hortaz, bueno, zapalkuntza horiek elkar lotura badaukate, eta, ba, hitzaldi honetan proposatzen zaiguna da nolabait zapalkuntza hauen kontrako borroka, ez, edo alduntze prozesua baita ere lotzea, ba indartzeko, ez, elkar elikatzeko. Eta orduan, pues, zentzu horretan prozesua antzekoa ere izango delako, ez, bai, lehenengo, ba, zapalkuntzaren kontzientzia edukitzea, zapalkuntza horrek dakarren kategoria deseraikitzea, eta horren aurrean alduntzea. Eta, bueno, ba, zentzu horretan bai proposatzen zaigu euskalgintza eta feminismoa gako ezberdinak mai gaineratuko dituztela eta elkarlotuta ba indartuko direla. Eta bueno, ja bukatzeko ba politika egiteko moduari bai Idurrek eta Lore Agirrek bueno, 21. mendeko paisai hontan, ez, ba, definitzen zutela nahiko individualista, bueno, ba, posmodernitatearen baitako, ba, este, mentalitate horretan, aipatzen zuten, ba, 21. mendeko kideok, norbanakok, ez dugula misio absolutorik, ez, eta orduan, ba, horrekin, mugimendu feminista, hobeto konektatu izan duela, ez aipatzen zuten euskalgintzak ez bezala. Orduan, bueno, zentzu horretan feminismoak badituela zenbait gako, ez? Ba, euskalgintzare ere euskalgintzari erakusteko. Eta, bueno, bukatzeko, ba, mugimendu batak zein besteak dituen erronkari lotuta, ba, bueno, ba, bai sexu generoa, bai hizkuntza, auzi hauek ba justizia sozial eta demokraziaren bueno, ba planteamendu orokorrekin lotu behar ditugula, ez? Hau ere demokrazia kontua dela eta bertan txertatu behar dugula eta gero nolabait pendiente daukagula boterearen eta boteretzearen beste irakurketa batzuk plazaratzea eta eraikitzea, ez? Margenean gauden ba ikuspuntu hauetatik. Baina bueno, ba bitartean euskal feministak behintzat argi daukagu, ez? Eta zapalkuntza hirukoitz edo anitz hoien aurrean ba gu hiru aldiz errebelde edo gehiago.
Hori da, eta borroka, aizpa izan daitezken borroka, horiei eskutik helduta aurrera egiteko momentua beraz. Genero kontu ez ere hitz egin behar dugu, kasu honetan argia atariko kontu bat ekartzeko gurera, Mikel Garziak bere blogean jasotako genero neutroaren edo ez mutil ez neska sentitzen ez direnen artikulua aipatu nahi diguzulako.
Bai, lehen, bueno, ez elkarrizketa hasi dugu Iruñeko ba eraso hau aipatzen eta bueno, ba honekin lotuta ez hain gertu baino hoize San Franciscon ba urte bi pasa dira Sasha Freshman nerabea eskolako busean lo geratu eta bueno, ba bere eskolako kideak sua eman zioten egunetik, ez? Arrazoia ba bueno, pertsona hau neutroa sentitzen zuen bere identitatea eta halaxe adierazten zuen, ez, adibidez, ba, bere janzteko moduan eta bueno, ba, kombinatzen zituen gonak eta ba mutilak jarri ohi dituzten ba beste kamisa batzuk edo bueno, neko janzkera eta adierazpen neutroa zeukan. honek ba momentu batean kriston talkara egiten du ba erabat binomiko eta dikotomikoa den gure ez ba mendebaldeko pentsamoldearekin eta bueno eta horren ba adierazle diren beste ba mutil gazte batzuen bitartez ez bueno azaleratzen da ez talka hau eta bueno eta egun batean ba xaxa autobusean zegoela ba su ematen diote ez oso oso bortitza oso oso larria da baina bueno hala izan zen erredura larriekin baina bueno onik atera zen nerabea eta bueno ba bai esatea bueno beintzat kasua horren larria izanik ba hautsak arrotu zituela, ez? Eta bueno, ba babes mugimendu bastante potentea sortu zen bere garaian, bueno, ba xaxaren klasekideak eta ikastolako kideak, irakasleak ba gonaz hasi ziren klasera joaten nola baitez, ba elkartasun eta babesa adierazteko berari eta bueno, eta bestetik ba genero binomioa nolabait ba bizitzako eremu guztiak baldintzatuko ez duen bizitza bat aldarrikatzeko, ez bai janzkera, izaera, lana, prestigioa, sexu praktiken aldetik, ez? Eremu guzti horiek mutila edo neska, feminitatea, maskulinitateandik bereizia egongo ez den mundu bat nolabait aldarrikatzeko, ba mugimendu bat indartu zen ja sortzen zena sortua zegoena aurretik baino indartu egin zen kasu hontatik aurrera San Frantziskon eta bueno ba ekimen ezberdinak egin zituzten bere momentuan borrokan jarraitzen dute igual aipatzea ba esak genero neutroa aintzat hartzeko idatzia bidali zion ziola Obamari bere momentuan 27.000tik sinaduratik gora bildu zituena eta bueno eta ba orain bi urte betetzen direla eta bueno ba irratira ekarri nahi nuen ere bere kasua.
Urtemuga aitzaki hartuta nolabai zer ikasia badugulako eta aipatzen zenituen binomio eta dikotomia hie guztiak gure barnean ere badaudelako eta kaso hausnarketarako balia dezakegulako Saxaren kasu hori eta agenda kontuei helduko diegu amaitzeko kasu honetan eztabaida feministarako zapatismotik har daitezkeen ekarpen ez hitz egin behar diguzu gaiaren inguruan azaroaren 20an Usurbilko Potxoenean izango den hitzaldi baten arira maia.
Bai. Ba, Sarea Lumatik gobernuz kanpoko erakundeak antolatu dituen jardunaldiak dira eta bueno, ba, zuk esan duzun bezala, ez, pixkat zapatismoak eztabaida feministari egin dituen ekarpenak ba landuko dira bertan. Eta bueno, ba asmoa da zubiak eraikitzea emakume zapatista eta Euskal Herriko mugimendu feministaren artean, ez? Ba, bata besteangandik ba ikasteko eta bueno, eta elkarre indartzeko ere nolabait. Orduan, bueno, ba Usurbilen izango da, datorren, bueno, ostiral hontan eta bueno, igual aipatzea ba o pixkat gogora ekartzea emakume zapatisten borroka, beraiek 1944ko zapatisten matxina baino lehen ja da ba komunitate ezberdinak emakume, bueno, ba sareak eta espazioak sortu ziren pixkat ba bere egoeran inguruko hausnarketa batzuk egiteko eta zeinbait aldarrikapen adosteko bertan komandante Ramona eta komandante Susana ibili ziren, ez? Pixkat ba saretze eta artikulatze lan hoietan eta bueno, ba espazio hauetatik emakumeen iraultzaren legea, ez? Eztabaidatu zen gai hau eztabaidatu baitzuten eta bueno, eta 1983an onartu zen, ez? Lege hau edo bueno, proposamen hau. Eta bertan ba emakume zapatisten eskubide batzuk ba zehazten ziren, ez? Eta bueno, aldarrikatzen ziren, ba bueno, parte hartze politikoarekin lotuta, eskubide sexual eta reproduktiboekin lotuta, askatasun ba, sexual eta politikoarekin lotuta, hezkuntzarako eskubideaz ere hitz egiten zen, eta bueno, ba, oso oso interesgarria da bere ekarpena, bere borroka, ez, eta bueno, beraiek ba, mugimendu zapatistan egindako ba, bueno, hori ekarpen guztia, eta bueno, ba, asko daukago nire ustez elkarrengandik ikasteko, beraz, bueno, alba duzuen ikuste oso oso aukera ona dela, ba, mugimendu honen berri izateko.
Hori da, ba, ostiralean, aipatu dugune gisa, Usurbilgo potxoenean izango da hitzaldi hori, eta bertarako deia ere eginda geratzen da, ba, Amaia Sofia, mila esker, zebra bidera batu eta kontu honen inguruko xetasuna gurera ekartzagatik, segi ondo, eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Vale, mila esker zuri
Ondo
nekane.
izan.
Ondo zari, agur.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.